Provo 174.
Repo contra oligarcho.
Onirujo, la lando de la sonjoi.
Silentai dimanchoi, por insulo boen.
Mancas mondo magie, pagu do fromage.
Man libro pri shak servilo, foi so-so. Mi estas Carlina?
Mi estas Arono.
Estas tio ci, Radio Verda.
Stanislavo raportas che la 25 de februaro 2010 en Moskvo okazis trafika akcidento, dum kiu interpuŝiĝis Mercedes kaj Citroen. En la unua auto sidis Aleksandr Barkov, vicprezidanto de la grandega rusia naftgasa kompanio Lukoil. En la dua du virinoj, 37-jara Olga Aleksandrina kaj la fama akuŝistino Viera Sidelnikova. Barkov ricevis bluaĵon. Ambaŭ virinoj pereis. Dum okazinta post tio milica esplorado, evidentiĝis ke kompreneble kulpis la pereintaj ordinaraj homoj. Estis oficiale deklarite, ke ties auto elveturis en kontraŭan trafikzonon, kaj do estis trafita de ĝuste veturanta Mercedes. Ĉe tio atestantoj, kiuj diris kontraŭaĵojn, baldaŭ rezignis pri siaj atestaĵoj. Ĉiuj observadaj kameraoj en tiu loko evidentiĝis esti nefunkciantaj, kaj tiel plu. La edzo de la pereinta 37-jara virino post kelkaj tagoj ankaŭ mortis pro cerba kongesto, do ilia filino iĝis orfo. Tiu evento estigis grandan indignon tra la tuta lando, ĉar multegaj altpostenaj ŝtatoficistoj, komercistoj kaj aliaj mastroj de la vivo senĉese ignoradas ĉiujn trafikregulojn, kaŭzante multajn akcidentojn, kaj preskaŭ ĉiam evidentiĝas esti senkulpaj. Kaj, kiel trafe rimarkis unu ĵurnalistino, kial ĉiuj tiuj akcidentoj kun grandaj nigraj senkulpaj Mercedesoj tiel similas unuj al la aliaj? La fama rusia repisto Noiz Mozo verkis pri tiu evento la kanton La vojojn al la ĉaro kaj enmetis la muzikfilmeton en YouTube. Sekvu la ligilon ĉe radioverda.com al la blogo de Stanislavo por vidi la videon kaj legi tradukon.
La retpaĉo onirujo.com finfine havas forumon por Esperanto parolantoj. Onirujo.com estas retpaĉo kiu temas pri lucidaj sonĝoj. Lucida sonĝo estas sonĝo en kiu persono scias, ke li sonĝas dum sia korpo dormas. En tiu retpaĉo oni povas lerni kiel sonĝi tiel per la bazaj konsiloj kiuj legeblas tie. De nun ĉiuj povas konsili kaj legi konsilojn kaj spertojn de aliuloj. Kompreneble, la forumo estas loko por paroli ankaŭ pri ĉiaj sonĝoj. Indas diri, ke ĉi tiu forumo ne postulas aliĝon por partopreni. Onirujo.com momente nur havas malmultan informon pri sonĝaj aferoj, ĉar ĝi naskiĝis por esti ĉefe renkontiĝa loko por tiuj, kiuj ŝatas rakonti, esplori kaj ĝui sonĝoj, eĉ se ili neniam sonĝas lucide. En la okcidenta kulturo, multaj personoj ne interesiĝas aŭ timas paroli pri siaj sonĝoj pro la reago kiun eble havos aliuloj. Interesa sekvo de tiu timo aŭ manko de interesiĝo estas, ke kutime oni pensas, ke ĉiuj personoj sonĝas tiel kiel oni mem. Pensi tion estas kiel pensi, ke ĉiuj vivas tiel kiel oni mem. Evidente, tio estas malvera. Multaj sonĝas ne lucide, kaj multaj sonĝas lucide. Multaj sonĝas pri ĉiutagaj aferoj. kaj aliaj pri tute fantaziaj aferoj. Multaj ne memoras siajn sonĉoj kaj aliaj ĉiam memoras ilin. Bonŝance kaj danke al interreto, nuntempe tiu timo malaperas kaj jam ekzistas multaj komunumoj por sonĉuloj kaj ankaŭ ekzistas onirujo de 3 jaroj antaŭ. Do mi invitas vin perdi timon aŭ ekinteresiĝi pri tiu ĉi ege malkonata afero kaj parolu pri sonĉoj pli ofte, ĉar sonĉoj estas atentinda kaj foje atentenda parto de ĉies vivo. Antaŭ adiaŭi, mi volas diri al tiuj kiuj ne sonĉas lucide, ke lucidaj sonĝoj ne temas pri fidi aŭ kredi, tiaj sonĝoj temas pri sperti. Mi atendas vin en onirujo.com kaj invitas vin reiri al feliĉaj sonĝoj.
Propono por tago silenta creas multe da bruo sur insulo Bowen, exter Vancouvero, Canado. Grupo de loĝantoj de la rapide crescanta comunumo, 20 kilometrojn nordokcidente de Vancouvero, esperas malpermesi ofendajn bruojn, inclusive lautajn maŝinojn, muzikon kaj aŭtojn ĉiu dimanĉe. Bruo de giardenai maschinoi estus permesata inter la decunua horo kai la decfina lau la proponata legio. Estus esteptoi por necforigai kai cris respondai veturiloi. Jam existanta legio de insulo Bowen pleparte limigas bruoin al inter la sepa kai la dudeca dum labor tagoi kai inter la naua kai la dec oca semain fine. Unu insulano architecto malestimas la proponon, kai diras che la urb estraro occupigiu pri pli gravae demandoi, kai verae problemoi, anstatau pri shain problemo de quelcae malagrablae olduloi en pijamoi. Lia edzino sam opinias, che temas pri malgranda problemo, kai che oni malsparas multe da tempo por io kiu effektive ne zorgigas la plimulton. Si aldonis che multai insulanoi forestas dum la semaino, kai eble ne povus prizorgi sian giardenoin dum la proponatai horoi. Unu giardenistino diras che sin vecas ciu tage constru laboro apud sia domo, sed opinias che tut taga malpermeso de bruo estus iom stulta. Si sugestas modifi la horoin de la jama legio por ebligi al loĝantoj giui semain finain matenoin. Si subtenus legion kiu permesus bruon post la deca au dec unua semain fine, tiel che laborantoi povu dormi tranquille, au giui la pepadon de birdoi, au la craquetadon de lignoforno. La urbestraro planas consulti la publicon antao plu discuti la proponon. Se aprobote, ci legigios eble jam printempe.
Mancas mon domage, pagu do fromage. Tiel reclama sia in servoin Itala Banco en provinco Emilia. Compreneble, temas ne pri ordinara fromaggio, sed pri la protectata marco de la concerna regiono, la tutmonde conata parmesano, parma fromaggio. Anstatau euroi, la banco credem volonte acceptas parma in fromaggioin. Nu, ne en pezzoi, cae ne raspitain, sed en grandegae fromage radoi. Por gastigi la fromagioin, plurae bancoe construigis specialain secur deponeioin. La diametro de la parma fromagio, itale, parmigiano reggiano, estas inter 35 cae 45 centimetroi. Ci pesas inter 24 cae 40 kilogramoin, cae gia valoro proximas al 300 euroi. La facto che oni investas per Parma fromaggio ne estas nova afero. En la tresoreioi de internaziae bancoi cusas famae viscioi, multe costae vinoi, ec sucero cae cacao. Tian sistemon oni jam aplicis ec de la dua mondmilito, sed en Italujo, pro la economia criso, gi nun havas sian renesanson. Productanto, kiu ne povas vendi siajn varojn, lombardas ilin, kaj la fromaĝoj maturiĝas en la banko dum 24 monatoj. Post tiu tempo, la produktinto repagas siajn ŝuldojn kaj rericevas siajn fromaĝojn. Se li ne povas pagi, la banco vendas la fromaggioin. La afero estas por ambau flancoi avantaggia, char la valoro de la deponita varo ne falas, sed male, giuste altigias, dum la tempo passas. Momente ce la banco credem, cusas 132 milionoi da euroi en fromaggia valuto. Mesume, fromagisto productas iare 7000 fromaggioin. Se li lombardas 2000 el ili, contrao 6000 euro valoro, li ricevas 420.000 euro prunton, cae liai fromagioi estas en secura loco. Por la banco credem en Emilia Romagna, estis nature lanci tiun servon, char grava parto de gia clientaro appartenas alla 355 locae bredistoi, cae lactoproductantoi, cae quancam la fromage profitoi por la banco ne estas vere grandae, la banquistoi tractas la agadon prestigia, cae sentas sin solidarae cun la productantoi. La fromage credita campagno havis tiom grandan successon, che la bancoi devis pli grandigi siain secur deponeioin. La banco credem inter la urboi Modena cae Reggio construigis du apartain bunkro deponeioin, cie anstatao pentrajoi cae juveloi tranquille fermentas la lactoproducto en porgi tauga temperaturo. La facton che temas pri valoro pruvas ancau tio che oni jam provis prišteli unu el la fromage tresoreioi. Stelistoi traboris muron de bunkro cae forprenis per camionoi 570 parmain fromagioin. La polizo rapide captis la stelistoin, ciui cetere estus havintai malfacilajoin vendi la fromagioin, ecen la nigra mercato, char, kiel la banco biletoi, ancau la parmae fromagioi estas numeritae.
Saluton al ciui, mi estas Antonio, cae mi parolo salvi pri spontana iniziato nascita en gruppo de amicoi. Ciu vi shatas sciacludi? Ciu vi shatas simple babine en la reto? Do al donigio al nia cunularo ce foizzo so. Foizzo so estas interreta sem paga sciaca servilo, free internet server, kie vi povas partopreni, kie il simpla gasto, tio estas sen registrado, au registri vin tute simple cae ciam sem pague. Cial ni electis foizzo son? Unue gi estas bona servo por sciacludantoi. Gi tute sem pague, oferas de didactico gis commentaro despertuloi. Due gi entenas babil canaloin por multae lingvoi cae pri multae temoi. Domage esperanto forestas. Alivorte, foizzo so estas ciel eta mondo, kie ce estas uloi el multae landoi, kie la lingvae raitoi estas nur simpla concedo, kie ce estas uloi kiu lernis esperanton, sed poste ili perdis contactoin cun gi. Do se ni desiras evidentigi nian lingvon en la granda mondo, ni devus comenzi della etai mondoi, alivorte ni devus eliri de cutimai fermitai rondoi. Por momente, ni accordigis priusi neofficialan canalon 151, 1 quin 1. Tamen tio signifas che iu ain povas occupi tion, se gine estas usata. Do, estas grava la partopreno de multai samideanoi, tial che ni raitu acquire ufficialan canalon, cai ec crei, exemple, esperantan shaketeamon, au esperantigi la help messagioin. Do, ancau se vi shatas nur babili en la reto, bon volu connectivu vin al sempaga shak servilo. Kiel usi la servilon? Cutime la shak serviloi estas pli completai, sed ancau pli malsimplei ol aliai similai servoi. Bon chance existas man libreto en esperanto pri giai comandoi. Vi povas attingi gin per la ligilo e la retpagio de Radio Verda. Evidente, por lerni plue pri la sintaxo della servilo, au por peti helpon, ni do recontigiu ce canalo 1-1. Compreneble, oni povus ancau demandi, ciu pria attingitai resultoi. Cirilate, ni iam recuperis caveintai lernintoin, cae eble ni trovos aliain elili en la servilo, tamen iu pli samideanoi cestos, desplica veintai uloi el pascios. Compreneble, ni ancau pli bonigis niein capabloni pri sciacludo. Do gisbaldo en foizo so, c'è canalo 1-1.
Dankon pro viae auscultoe cae contribue.
Salutas vin core
Arono
cae Carlina
el Vancouvero, Canado.